Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanavond se program. Nou, ons gaan vanavond kyk na uiteenlopende onderwerpe. Ek gaan eers gesels met Jordan Neil Lewis, die burgemeester van Kaapstad, oor een hofuitspraak wat Suid-Afrikaanse verbruikers in staat sal stel om te sien hoeveel wins hulle munisipaliteite en metro's verdien deur elektrisiteit aan hulle te verkoop. Ons gaan nou kyk na Altron se finansiële resultate. Altron is die oudste tegnologiemaatskappy in Suid-Afrika en dit verdien bykans 95% van hulle winste in Suid-Afrika. So die groep se wins het met meer as 20% gestyg en dit lyk dus asof hulle regtig munt slaan hier in Suid-Afrika en ek het reeds na die resultate geloer. Dit spruit grootliks vanuit 'n baie interessante diversifikasie strategie en ek gaan met Werner Kap gesels, hy is die uitvoerende hoof. Dan gaan ons gesels oor 'n baie negatiewe onderwerp en dit is dobbel. Nou dobbel in Suid-Afrika is totaal en al buite beheer. Vooral onder jong en arm mense. Nuwe navorsing van die kredietbureau Experian en ook Wild 22 wys dat arm mense wat staatstoelaas ontvang en sukkel om kos op die tafel te sit in sommige gevalle tot 40% van hulle maandelikse inkomste uitdobbel. As mens na die middelklas toe gaan, is dit selfs hoër. En ek gaan met Jaco van Jaarsveld gesels. Hy is van Experian oor presies wat hulle navorsing wys. En dan gaan ons in die tegnologie segment kyk na kleinhandelaars hier in Suid-Afrika wat van November af, en dit is nou van hierdie maand af, nie meer gloeilampe mag verkoop wat minder as 90 lumen per watt lewer nie. Dis daai ou generasie gloeilampe. En hierdie stap is natuurlijk deel van 'n plan om energieverbruik te verminder. Ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Amelia en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is hulle beurse gemeng. Die Dow Jones is af. Hy is nou 0,5% laer. Want daar lyk dit 'n bietjie beter met die S&P 500 0,1% hoër en Nasdaq 0,4% stewiger. In Europa het hulle beurse gemeng gesluit. Die FTSE 100 en die CAC 40 vanmiddag 0,2% laer, maar die Duitse DAX 0,8% stewiger. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,15% teruggesak en daal tot 109081 indekspunte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,3% hoër gesluit, die finansiële indeks 0,4% stewiger. Die Telbron indeks was redelik skerp af vandag en het 1,3% teruggesak. Ons kyk na 'n paar maatskappye wat goed gevaar het op die beurs vandag, soos Redefine 5% hoër, Pepkor Holdings 3,5%. Richmond voeg 2,2% by, Sasol, Implats en Motus elkeen 2% op en ook goed te gaan met Resilient, Exaro en Italtaal wat elkeen 1,6% gestyg het. Aan die verloorkant, Karoo vandag 4% af, Spar 3,5%, die Foschini Groep en Kumba elkeen 2,8% pryse gee en Anglo, Goldfields, Sappi en Telkom het elkeen 2,1% teruggesak vandag. Ons kyk hoe staan sake op die valutamark. Die rand staan nou op R17,30 teen die Amerikaanse dollar en op R19,94 teen die euro, R11,30 teen die Australiese dollar en R22,75 teenoor die Britse pond. En die goudprys is nou $4,015 per fyn ons. Platinum kos nou $1,565 en palladium $1,430 per fyn ons. Die olieprys is op die oomblik $64.65 per vat. Ons kyk hoe verhandel en waarteen verhandel 'n Bitcoin. Dit is nou $106,000 wat ook R1,840,000 is. Ouder gewoonte net so voordat ek na jou en Amelia toe terugkom ryk, twee van ons plaaslike staatseffekte. Die R186 sal nou vir jou opbrengs gee van 7,46% en die R209 'n opbrengs van 9,3%.
Henke, baie dankie. Amelia Morgenrood, sy is van PSG Wealth in Pretoria. Amelia, baie welkom by die program. Nie veel aksie vandag op die plaaslike mark nie, maar twee handelsverklaringe of resultate en handelsverklaringe wat vir my uitgestaan het, is Redefine en Pepkor. Nou, Pepkor natuurlijk die bekende kleinhandelgroep en Redefine, een van ons grootste eiendomsbeleggingstrust. Al twee het basis goeie aankondigings gedoen. Pepkor se aandeelprys 3,5% op en Redefine sin amper 5%. So dit lyk asof haar rarig bekie aksie is by verskeie maatskappye. Miskien Redefine ook, wat in ons eiendomsbedryf is, wat eintlik baie goed vaar op die oomblik.
Ja, Redefine sluit aan by die hele herstel in die eiendoms sektor reik. Dit was eiendom, kommersiële eiendom in Suid-Afrika was die beste presterende bateklas in Suid-Afrika die afgelope jaar. En op die aandelebeurs was daar ook 'n sterk herstel. Hoewel, as jy nou oor 'n 10-jaar periode kyk, jy nou nog nie beter as inflasie opbrengs gekry het as jy in eiendoms aandele belê het nie, is daar toch 'n sterk opwaartse beweging vanaf dit in gedurende COVID totaal en al in duie gestort het. So Redefine het hulle winste verhoog met 7,8%, wat 'n baie goeie teken is. So daar is konstante herstel wat daar plaasvind by die eiendomskant van die mark. En dan natuurlik PEP het die handelsoorsig gebring. En hulle sê dat hulle verwag dat hulle winste tussen 10% en 20% hoër van wees. Dis nogal interessante syfers, Ryk. Ek het bietjie daardeur gelees oor wat hulle sê. Hulle sê dat vir die jaar het hulle omset met 12% gestyg en dat hierdie veral was by die finansiële dienste kant en die mobiele besigheid. Hulle klere en algemene produkte wat hulle verkoop het, die omset daar het gestyg met 8,9%. En die meubels, kombuis toerusting, elektroniese toerusting het met 7% gestyg. So dis regtig baie goeie syfers wat ons verwag wat hulle gaan rapporteer wanneer hulle resultate bekend maak later in November.
Ons bly in die plaaslike mark en ons kyk na motorverkope. Nou ek dink altyd motorverkope is 'n tipe van 'n barometer vir ekonomiese aktiwiteit en ook verbruikers vertroue vlakke en ook sake vertroue vlakke, want mense koop net duur voertuie as hulle dink dit gaan bietjie beter gaan in die toekoms en ons het weer 'n rekord maand beleef in Oktober, meer as 55,000 voertuie is verkoop en dit is basis, ons is besig met 'n rekordprestasie hier in 2025.
Ja, daar is goeie momentum wat motorverkope betref. Verlede maand in September was die syfers net so goed gewees, Ryk. Toe het gestyg met, as ek nou reg kan onthou, met in die 20%. Hierdie maand is het, vir Oktober, is het 16% op as in vanaf Oktober 2024, so dat is 55,956 nuwe voertuie en kommersiële voertuie verkoop in Suid-Afrika. Dit is blykbaar nou nog nie by die hoogste rekordmaand wat daar was in maart 2015 nie, maar het lyk my dis baie naby aan dit. Maar het was ook vir al die ligte kommersiële voertuie, soos bakkies en minibusse, wat blykbaar die ster prestasie gelewer het vir die laaste maand. Hulle verkoop het met 23,9% gestyg. So dit is nogal vir my teken van 'n ekonomie wat daarom nou nie te sleg aangaan nie. En as jy nou aanhoudend ook sy versien soos van PEP byvoorbeeld, dan maar daar is ook gemengde syne. Daar was ook syfers vandag, byvoorbeeld die aankope bestuursindeks. Jo, dit was baie swak, dit was op 49,2 wat nou weer aan, wat wys dat in vervaardiging is daar baie druk, daar was 'n inkrimping basis, so op alle fronte besigheidsaktiwiteit, nuwe bestellings, alles is onder druk, so dis baie gemengde syne. Ek sien bijvoorbeeld die maatskappy soos New World het ook resultate uitgebring, baie ja. Klein maatskappijkie wat niemand regtig dop hou nie, maar daar so ook, hulle het ook net meer as 10% groei gehad, Ryk, en hulle verkoop ook kombuis toerusting, klein kombuis toerusting, so oor die algemeen lyk het nie te sleg nie, weet dinge lyk nie sleg hier op die Suid-Afrikaanse front nie, ja. Die maatskappij is resultate is goed.
Ja, ons gaan net nog gesels ook oor Altron, wat ook nie te sleg gevaar het nie, hoewel die mark glad nie so gedink het nie. Maar net laastens, daar is ook weer oë op die groot Amerikaanse technologiemaatskappye, Amazon, Nvidia, en ook OpenAI. OpenAI is natuurlijk die maatskappy wat ChatGPT besit, en Amazon, die grootste kleinhandelaar in die wereld. Kom ons begin by Nvidia, die een van die aandele in Amerika, wat geweldig gestyg het die afgelope klompie jare, eintlik een van die redes hoekom die hele Amerikaanse beurs so goed gevaar het, en daar is sienings dat hierdie partytjie nog nie verby is nie.
Nee, Nvidia se prys is al reeds 50% op vir die jaar reik, maar nogtans het daar 'n analis vandag gekom en gesê dat hulle teikenprys van Nvidia opskuif na $350 toe. Nou op die oomblik is Nvidia so by $202. Nou net om luisteraars se geheue te verfris, verlede week het Nvidia vir die eerste keer die $5 trillion markkapitalisasie verbygesteek, die grootste maatskappy ooit in die geskiedenis. En ook nou, die heel grootste maatskappy ooit. Nou, indien dit gebeur, dat hierdie maatskappy se aandeelprys nog verder styg na $350, dan beteken dit, hy sal 'n markkapitalisasie hê van $8.5 trillion, as dit dan natuurlik nou gebeur. Maar dit is baie interessant, hierdie analis sê, ons van nou die goue golf binne van kunsmatige intelligensie, en alles gaan blykbaar daaroor dat Nvidia nou hulle nuwe Blackwell grafiese prosesseringseenheid basies kan verdubbel die verkope daarvan in die volgende 12 tot 15 maande. En natuurlik het Donald Trump ook weer vandag gesê, maar dit kan natuurlik môre weer verander, maar hy het ook gesê dat hy gaan net toelaat dat Nvidia hulle produkte kan verskeep na Amerikaanse kliënte. Maar nietemin as steeds stygende optimisme oor Nvidia se vooruitsigte, nog nie op daardie front reik was Amazon, wat 'n transaksie bekend gemaak het van $38 miljard wat hulle met OpenAI aangegaan het. Dit is 'n 7-jaar transaksie waar hulle van plan is om Nvidia se grafiese proseseringseenhede aan OpenAI te verskaf. So dit al hierdie goed werk maar net saam om hierdie hele kunsmatige intelligensie tema wat daar op die oomblik aan die gang is te dryf. Die Amerikaanse mark het aanvanklik op hoër geopen na die maand van November op 'n hoë noot afgeskop, maar dit het so 'n bietjie teruggesak. Ek sien die Nasdaq is nou weer is nog steeds in positiewe gebied, maar die S&P 500 is effens laer.
Ja, ek is seker een persoon dink die pryse gaan nog styg en ons ander wat dink die borrel is al nader aan die groot bars. Ons sal maar sien hoe dit uitspeel. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BS&V's aanlyn beskikbaar. Suid-Afrikaanse verbruikers sal binnekort kan sien hoeveel wins munisipaliteite en metro's verdien deur elektrisiteit aan hulle te verkoop. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria beslis het dat die energiereguleerder NERSA die plaaslike owerhede se berekening van hulle kostes vir die lewering van elektrisiteit aan inwoners moet bekend maak. Munisipaliteite moet hierdie studies aan NERSA voorlê as deel van hulle aansoek vir tariefverhogings, maar NERSA het tot dusver hand en tand geveg om dit geheim te hou. Nou die uitspraak bring mee dat inwoners kan sien teen watter tariewe plaaslike owerhede elektrisiteit van Eskom koop en dan teen watter tariewe dit aan verbruikers verkoop word. Inwoners sal ook kan sien hoeveel plaaslike owerhede sê hulle bestee aan die instandhouding en uitbreiding van elektrisiteitsinfrastruktuur. NERSA het aangevoer dat die inligting slegs vir sy eie gebruik bedoel is, maar die hof het beslis dat dit in die openbare belang is dat verbruikers toegang daartoe kry. Nou Afriforum het vroeër vanjaar die aansoek gebring en verskeie metros was ook partye tot die saak. Kaapstad was een van hierdie partye en op die lyn nou is Jordan Nieloos, hy is die burgemeester van Kaapstad. Jordan, thank you so much for your time. You know, this is a pretty technical case regarding the transparency of the public participation process as part of the whole process to set municipal tariffs. So what is your response to the judgment?
Good evening, Rake. Nice to be with you. It's a good judgment and I think an important step forward for the country. And I'm grateful to AfriForum for bringing the case. We submitted a proposed timeline for NERSA in that case, and that was accepted as part of the judgment, and I'll get to that in a second. So the judgment really covered two things. Firstly, the issue of secrecy, which you've covered well in your introduction. They have to make these so-called cost of supply studies public now. There's only a handful of municipalities in the whole country that actually submit these. Cape Town has been one of those handful that has submitted them. There's only about 30 or 40 others that do so out of 260 municipalities in the country. But now they have to be made public, which is good for the public, obviously. The other thing is very important. That's the thing that actually we were most concerned about, was that NERSA has to stick to certain deadlines as to when it makes its decisions. Because we have complained time and time again, I may have even discussed this with you before, Rake, that our municipal budget starts on the 1st of July every year. Every municipality in the country, our financial year starts on the 1st of July. And sometimes, even by the 1st of July, we still haven't heard from NERSA what the tariffs should be. So we have to plan our budget, do our public participation, and even start implementing our budget without knowing what the tariff decision is, which makes it basically impossible to plan. Now, the court has said they must stick to the timeline which we as the city proposed. We think that's very, very good for municipal budgets around the country.
Now, the question will be, will that happen? But before we come back to the timelines, why did NERSA try to defend putting or to refuse that this information should be put into the public domain? Because I think residents of any, you know, town or city should be entitled to see how much money the local authority makes by selling electricity to them. Why did NERSA not want to put that information in the public domain?
I honestly don't know. I'm not sure what their objection. They'll have to answer for why they wanted to try and keep that secret. But we have no objection to making that all public. I do just want to say that the idea that there is this great profit is mistaken. All of the money that you raise in the electricity trading business, you use to cross-subsidize other services in the city. So, for example, in Cape Town, we made a significant surplus from electricity trading, and we used that surplus to pay for city cleansing, for cleaning up services. So in this budget, you will recall we discussed earlier this year, we stopped that cross-subsidization, and that's why we had much lower electricity price increases, and we had the introduction of that cleaning tariff. It's because we stopped that cross-subsidization. But in most municipalities around the country, there is a element of cross-subsidization from the electricity account to some other service in the municipality that would otherwise have to be paid for by other tariffs anyway. Mm. So it's not so much a profit in the sense that a company or a shop makes a profit, more than just a source of cross-subsidization.
Yes, I think many people would also like to see how much their local authority spends on maintenance. You know, I live in Joburg, and maintenance is a big issue. And I don't believe enough money is spent on maintenance just because, you know, many weeks I have, you know, my lights off from time to time. So how clearly would that be stated in that report, that cost of supply report that will be made public? Would anyone be able to see how much money is spent on maintenance?
Absolutely. I mean, in ours, you can see in extreme detail exactly what the city is spending on maintenance, on investing in the grid, upgrading the grid, replacing stolen cables, and so on. Now, this is partly why this is an important win, because I think that what you'll find is that many municipalities do not even do a proper cost of supply study. So they don't know what the cost of supply is, and they don't know what they're really spending on maintenance, if anything, as you say. And this will all become public now. So it gives the public a lot more scrutiny of what's really going on in those electricity utility businesses.
Let's return to the timeline, the proposed timelines for the announcements of tariffs. Now, whenever we speak about NERSA, it's normally following a court case they have lost. And there seems to be a lot of issues with the effectiveness. Maybe that's not the right word, but, you know, just the effectiveness of NERSA, and not only regarding tariffs, but many other aspects of it as well. How do you see NERSA and its performance, and does it affect the city of Cape Town?
Very severely. You know, I must say I've had a very negative experience, because I'll give you an example, a very simple example. We have to, by law, table our budgets at the end of March, and then the public participation process starts, and we have hundreds of public meetings, and there's a lot of work that goes into that, a huge amount of work. We are already now in November planning our budget for tabling next March, and we have no clue what the approved NERSA tariff is going to be. And it's much worse than that. As I said earlier, sometimes we table our budget, we do all the public participation, and we pass our budget, and we still don't know what the NERSA approved tariff is going to be. Now, when Eskom is the electricity tariff is R1 billion a month for the city of Cape Town, it is a big deal. You cannot budget like that. You can't budget when you've just got a big hole in your budget that you don't know what to put there. What is NERSA going to approve? So the consequence is that you actually have to proceed. You have to get on with it and plan without them. And then months later, sometimes in July or August, they come and they say, oh, well, actually, we see that you tabled this, but we approve that. And then you say, well, thanks for that, but, you know, you're 6 months too late, basically. it's very frustrating. And the implications are billions. So the victory on the timetable is very, very helpful and important.
Jordan, dankie vir jou tyd. Dit was Jordan Lewis, hy is die burgemeester van Kaapstad. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vra soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede, en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Altron is een van Bitterman Suid-Afrikaanse tegnologiemaatskappye en die maatskappy is natuurlik deur Bill Venter gestig in 1965 en dit is 60 jaar gelede en oor die jare heen het hierdie maatskappy van 'n nywerheidsmaatskappy tot 'n tegnologiemaatskappy ontwikkel. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Augustus aangekondig. Die omset was 1% laer op R4,8 miljard. Die wesensverdienste het egter met 22% tot R367 miljoen gestyg en die direksie het 'n tussentydse dividend van 48 sent per aandeel verklaar en dit is 20% hoër as verlede jaar. Werner Kapp is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Werner, baie welkom by die program. Op die oog af lyk die resultate baie, baie goed. Ek dink winsgroei van meer as 20% in 'n moeilike mark is nie te versmaai nie, maar die aandeelprys het vandag onder geweldige druk gekom. Dit was vandag 8% af en oor die afgelope 3 maande omtrent 20% laer. Is jy verras met hierdie reaksie?
Ja, ek gaan nie vir jokke, ek is nogal, ek dink is altyd gevaarlik vir uitvoerende hoofde van maatskappye om te spekuleer oor aandelepryse en die mark, maar as jy dink aan nie net die syfers wat vandag uitgekom het nie, maar ek dink die strategiese reis waarop ons as 'n besigheid is oor die laaste 3 jaar, 54% verhoging oor 'n 3 jaar periode in wins, ons marges is baie beter, ons balans staat is in 'n fantastiese posisie en ons is regtig in 'n baie, baie goeie posisie om aankope te kan doen as ons moet. So ja, dit verbaas my nogal, maar ek moet sê, op einde van die dag as bestuur fokus ons op wat ons kan beheer en dit is regtig die gedissiplineerde uitvoering van daai strategie en om seker te maak dat ons kliënte gelukkig is.
Gepraat van kliënte, ek dink een van die dinge wat die marke bietjie bekommerd laat is 'n opmerking in die state dat van julle kliënte projekte op ys geplaas het of uitgestel het. En dit is natuurlik een van die redes hoekom die omset basies water getrap het. Hoe groot is hierdie tendens dat maatskappye projekte uitstel en hoe dink jy gaan dit uitspeel? Dink jy daai projekte kan op die kort termyn weer terugkom?
Ryk, goeie vraag. Miskien om net 'n bietjie konteks te gee. Ek herinner altyd vir mense, kyk, ons het twee segmente. Die een is ons platform besighede wat heeltemal 'n ander eenheidsekonomie het. Jy weet daai besighede, jy kyk na 2 miljoen kliënte in Netstar, oor die 4500 kliënte in Fintech en oor 20000 dokters in die healthtech besigheid en dan in die IT-dienste deel. Dis regtig waar jy so 30 tot 50 groot kliënte het, staatsorganisasies of privaat sektor en dis regtig daai deel van die besigheid waarvan ons praat. As jy kyk na ons platform besighede, ek dink oor die laaste 3 jaar het dit met meer as 10% gegroei, Fintech met 24% in hierdie helfte. Moeilik om te sê, daai besighede het regtig baie uit te waai met hoe die ekonomie groei op die einde van die dag en ekonomiese groei, politieke stabiliteit. Ons beplan nie vir dit om wesentlik te verbeter in die medium termyn nie. So as ons kyk na die investering wat ons besigheid gemaak het om te groei, beplan ons nie daarvoor nie. Sou dit kom, veral ons Altron Digital Business, en dis die ene wat regtig die grootste probleme gehad of terugslag gehad het in die eerste helfte van die jaar. Ek dink dit is baie goed geposisioneer om te kapitaliseer, maar ons beplan nie vir beter omstandighede nie.
Die omset was 1% laer of onveranderd, maar julle wins het met meer as 20% gespring. Waar sprei daai winsgroei vandaan? Is dit kostebesnoeiings? Is dit 'n toename in produktiwiteit? Waar kom dit vandaan dan?
Dit is groei regtig in die platform besighede. So as jy kyk na die allocasie, ek bedoel ons digitale besigheid het agteruit gegaan, ons sekuriteitsbesigheid is omtrent selle as laas jaar. Ons Altron Document Solutions is op van laas jaar af, maar meeste van daai groei regtig kom as gevolg van groei op die boonste deel en die onderste deel van die inkomste staat. So ek sê omtrent so dubbel syfer groei. Netstar, daarso het ons subscribers gegroei met 11%, omset met 8%, in die Fintech besigheid 24% omset groei en dan omtrent so 19% van 'n winsperspektief. So ja, nie deur kostebesparings nie, dit word regtig gedryf deur groei in ons platform besighede. En ek dink dis 'n groot deel van die sterkte van die besigheid, daai gediversifiseerde portefeulje wat ons het en dit is hoekom ons dit reg kry om nog steeds goeie resultate te lewer in 'n moeilike ekonomie.
Ja, ek dink dis 'n uitstekende voorbeeld van diversifikasie wat vrugte afwerp. Julle het onlangs 'n nuwe fabriek hier in Suid-Afrika bekend gestel. 'n AI factory is sy naam, of 'n kunsmatige intelligensie fabriek. Die eerste van sy soort in Suid-Afrika en dit bied infrastruktuur en dienste verwant aan kunsmatige intelligensie aan plaaslike maatskappye. Voorheen kon hierdie maatskappye dit net in die buiteland kry. Hoe groot is die belangstelling in hierdie besigheid van julle?
Ja, groot belangstelling. In die wêreld van kunsmatige intelligensie is fabriek miskien so bietjie vir die nywerheidsbesigheidsmanne onder ons miskien heeltemal die regte term nie. Dis eintlik meer data wat ons gebruik en sagte ware wat ons gebruik om jou vraag te antwoord. Die belangstelling is regtig insiggewend. Ons is regtig opgewonde oor daai besigheid.
Wie tipies sal 'n kliënt word of sal daai infrastruktuur of daardie, laat ek nou nie weer fabriek sê nie, maar daai aanleg gebruik?
Nee, ek dink twee tipe van kliënte. Dit snaaks nog ons vind dat kleiner organisasies, en as ek nou sê kleiner organisasies, bedoel ek buite jou half tradisionele groot JSE top 40 maatskappye, gebruik eintlik kunsmatige intelligensie eintlik baie vinniger. Dit vat vir een of ander rede 'n bietjie langer vir die groter maatskappye om te doen. Maar ons hipotese is, ek dink dit gaan albei besighede wees. Ek dink dit gaan kleiner besighede wees en dit gaan groter organisasies wees. En daai besighede sal of net direk op daai platform ingaan en van die dienste gebruik maak, of hulle kan gebruik maak van, ons het baie professionele tegnologie mense wat hulle kan help om te kyk hoe hulle daardie kunsmatige intelligensie kan gebruik in hulle besigheid om hulle besigheid te verbeter.
Altron is verseker een van die sogenaamde SA ingelyf maatskappye, maatskappye wat baie aangewese is op die plaaslike ekonomie om geld te maak. Wat is jou perspektief van die Suid-Afrikaanse ekonomie en is daar geleenthede vir maatskappye soos Altron om miskien beter te vaar as wat die amptelike syfers aandui gaan gebeur in ons ekonomie?
Baie goeie vraag, miskien drie punte daaroor. Ek dink in die eerste geval, soos ek vroeër genoem het, ek dink die diversifikasie van die besighede wat ons het en die spasies waarin ons speel, veral in die informele ekonomie in Suid-Afrika en ons fintech besigheid, ek dink maak dit moontlik vir ons om nie totaal en al aangewese te wees aan ekonomiese toestand in Suid-Afrika. Soos ek sê, die feit dat ons wins kon groei met 54% per jaar oor die laaste 3 jaar. Jy weet, ek is 'n gebore optimist, Ryk. Ek moet dit vir jou sê. Ek bedoel, in besigheid is 'n ouma pragmaties en realisties, maar ek is 'n gebore optimist. As ek nou kyk na Eskom, as ek nou kyk na van die vordering wat gemaak word in Transnet, as ek kyk na die feit dat ons van die gryslys af is, daar is vroeë tekens van optimisme, maar ons het steeds baie werk om gedoen te word. Ek bedoel, op 'n munisipale vlak, veral hier naby die huis in Johannesburg, is daar nog baie werk wat gedoen moet word, maar ons maak nie staat op 'n groei in die ekonomie, hopelik om ons besigheid te kan groei nie, maar ek dink veral ons IT-dienste besighede is baie goed geposisioneer om te kapitaliseer op dit indien dit sou gebeur.
Watter dienste lewer julle aan die informele ekonomie?
So ons fintech besigheid het 'n payments and collection besigheid aan mikroleenaars. So hulle moet geregistreer word deur die reguleerder. Ons doen die besigheid met iemand wat nie geregistreer is nie en ons het so omtrent 4800 van daardie kliënte op ons boeke. So hulle regtig doen lenings aan kliënte wat in die informele ekonomie wat nie lenings by tradisionele finansiële instituties kan kry nie.
Jy het seker gevolg Gerry Fourie van Capitec het die wenkbroue nogal laat lig vroeër hierdie jaar toe hy gesê het hy dink die werkloosheidskoers in Suid-Afrika is nader aan 10% omdat daar soveel aktiwiteit is in die informele ekonomie. Hy het gesê statistieke Suid-Afrika meet ons ekonomiese groeikoers verkeerd en dat hy nie genoeg die impak van die informele ekonomie in sy berekeninge in ag neem nie. Ek sien julle meer aktiwiteit in die informele ekonomie is wat jy dink, miskien statistieke Suid-Afrika of ander rolspelers sien.
Ek het nie gekyk spesifiek hoe statistiek Suid-Afrika dit uitwerk nie, maar om jou eenvoudige vraag te antwoord, ja, ons sien 'n magdom aktiwiteit in daai informele ekonomie. Ek dink baie maatskappye in Suid-Afrika verstaan dit nie noodwendig goed genoeg nie of weet nie hoe om daar te opereer nie. En ons dink een van die sterkpunte, veral in ons fintech besigheid, is dat ons is nou in daai mark vir jare. So eenvoudig antwoord op jou vraag, ja, ek dink daar is baie, baie meer geleenthede in daai mark as wat offisiële ekonomiese groei vir ons aandui.
Werner, baie, baie dankie vir jou tyd. Dit was Werner Kap, hy is die uitvoerende hoof van Altron. Amelia, weet die egte Suid-Afrikaanse maatskappy, ek dink dit was taamlike goeie resultate. Die aandeelpryse vertel egter 'n ander storie.
Ja, ek het met groot belangstelling geluister na Werner. Hy het 'n baie goeie hy het 'n baie goeie getuigskrif van Altron gegee. Dit lyk eintlik as jy na die maatskappy kyk, dan lyk hy baie goedkoop op 'n prys vir dienste veelvoud van 10. Hulle het 'n fantastiese jaar agter die rug. Ek dink hy word ook nie so lekker verstaan deur die mark nie. Miskien selfs ek het nie presies verstaan wat Altron deesdae doen nie, maar sy aandeelprys was 2 jaar gelede net onder R10 gewees. Weet hy het 'n baie goeie 2 jaar agter die rug. Hy's op R16.84. Maar langtermyn prestasie van die aandeel lyk maar nog so, is maar beroerd. Ryk, hy het nie 'n goeie langtermyn geskiedenis nie. Maar wie weet van hier af vorentoe, ek het nie gehoor dat hy weet baie positief was oor hulle of hulle hierdie tipe groei sal kan volhou wat hulle bevoeld nou daar in die platform besigheid gehad het nie. Maar dit lyk opwindend, veral as hy praat van data en sagte ware en hulle kunsmatige intelligensie fabrieke. Dit klink vir my alles baie positief.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou, dobbel in Suid-Afrika is totaal en al buite beheer, veral onder jong en arm mense. Nuwe navorsing van die kredietbureau Experian en Wall22 het bevind dat arm mense wat staatstoelaes ontvang en soms sukkel om kos op die tafel te plaas, tot sowel as 40% van hulle maandelikse inkomste uit dobbel. Onder die middelklas huishoudings kan dit soms so hoog as 50% wees. Nou daar is verlede jaar weddenskappe van 1,2 triljoen rand geplaas en die Gautengse Dobbelraad het ook onlangs gesê dat online platforms soos Betway en Hollywood Bets so wat 74 miljard rand uit die ekonomie gesuig het. En het volg ook nadat die uitvoerende hoofde van Pick n Pay, Capitec en Famous Brands reeds in die openbaar gesê het dat Suid-Afrika 'n dobbelkrisis beleef en dat hierdie bedryf in die bek geruk moet word. Nou, van die voorstelle sluit in dat alle dobbeladvertensies verbied moet word, amper dieselfde soos vir sigarette. Jaco van Jaarsveld is op die lyn, hy is hoof van kommersiële strategie en innovasie by Experian. Jaco, welkom by die program. Eerstens net, watter tipe dobbel praat ons hiervan? Is dit dobbel soos in casinos waar jy 'n masjiene het en blackjack en roulette, of is dit hierdie online sportswedenskappe wat jy kan plaas?
Naantrek, en dankie dat julle my op die show het vanaand. Ja, dit is die online. Dit is ons kyk hier na online en ek moet net kwalifiseer in terme van die proses wat ons volg en die insaag wat ons gekry het van die data wat ons het. So die grootste ding wat ons na gekyk het van die navorsingskant af is om te kyk watse segmente van die mark is onder die meeste druk van as dit van 'n finansiële welvaartsperspektief afkom. En onthou, ons kyk spesifiek as 'n kredietbureau na die welvaart van verbruikers in terme van hoe betaal hulle rekeninge. Is daar meer distress in 'n mark? En effektiewelik wat ons toe gedoen het is om te sê, kom ons gaan kyk na twee verskillende segmente. Een segment waar daar mense is wat dobbel teenoor 'n segment waar die mense nie dobbel nie. En dis gelyke, hulle sit in dieselfde segmente van ons finansiële welvaartssegmentasiemodel af. En deur dit te doen kan ons dan duidelik gaan sien in daai verskillende segmente en ons deel dit op in 6 groepe en daai groepe is verskillende groepe van die markperspektief af. So jy begin by jou groep wat die meeste welvaart het in die mark wat rolweg 4% van die totale mark is en dan gaan jy na jou aspirational achievers, jou jonger middel ouderdom professionele individue wat ook goeie geld maak wat so rolweg 10% is en dan gaan jy tot die jongste groep wat jou yearning youth is wat 15% van die mark is. En dan breek ons dit op in terme van hoe lyk daai mense per groep relatief tot hulle finansiële distress. So, hoe beïnvloed die dobbel, die aanlyn dobbel per segment die mark? Om dan te gaan kyk, is daai impak van dobbel regtig ewe erg op elke segment? Om te verhoed dat generiese dinge gesê word wat dalk nie die waarheid is nie. So dit is die navorsing wat ons gedoen het om te gaan kyk waar lê daai druk van 'n aanlyn dobbel perspektief af.
So gee vir ons net kortliks 'n insig oor presies wat het julle bevind in elkeen van daai segmente?
Ja, so die interessante ding is dat die waar ons die meeste druk gevind het is in 'n spesifiek aan die segmente wat effektiewelik binne in jou millennial populasie inval. En die grootste hoeveelheid mense wat ook dobbel is die millennials. En daar is 'n in daai segmente het ons opgetel dat die vergelyking, as ons nou 'n vergelyking gaan tref tussen jou finansiële distress, as ons gaan kyk na ons verbruikersagterstalligheid indeks, en ons gaan kyk na hoe daai verswak het van 2020 tot 2025, is die koers van verswakking baie vinniger vir die populasie wat dobbel, teenoor die populasie wat nie dobbel nie. Die teenoorgestelde is ook die waarheid vir jou meer mense met hoër welvaart, waar die distress of die koers van verswakking in terme van jou finansiële welvaart van 'n verbruikersagterstalligheid indeks is nie swakker vir mense wat dobbel teenoor mense wat nie dobbel nie. Wat effektiewelik vir ons gesê het is daar sekere segmente in die mark wat dalk dit te veel gebruik en daar is duidelik te stres, maar daar is ook ander wat meer finansieel actief is in die mark van 'n kredietperspektief of wat weet om met krediet te werk en verstaan wat die implikasies is van verkeerde besluit te neem en hulle gebruik dit in 'n heeltemal 'n ander manier. Soos ons ook in die verslag gesê het, die groepe met die meeste welvaart gebruik tussen 10 en 12% van hulle inkomste, maar jy kry wel van hulle gemiddelde inkomste, maar jy kry wel die ander groepe wat tot op 50%, tussen 30 en 50% gebruik.
Ja, ek dink is in groot opsigte, baie opsigte is dit desperaatheid. Maar die realiteit is dat daardie mense dan dieper in die finansiële moeilikheid gedompel word.
Ja, kyk, omdat die mense wat dobbel se finansiële welvaart wel, jy kan sien hulle vermoë om hulle rekeninge te betaal is swakker as die wat nie dobbel nie. In spesifieke segmente van die mark is wel 'n indikasie van of kan wel 'n indikasie wees van mense is onder druk en daar kan potensieel aannames gemaak word relatief tot hulle doen dit omdat hulle ekstra geld nodig het. Ons weet nie of dit is nie. Al wat ons kan wel sien is dat as jy na die data gaan kyk, is daar segmente wat swakker waar die mense wat dobbel meer onder druk is as ander segmente waar dit nie die geval is nie.
Ja, ek is nou nie 'n dobbelaar nie, maar dit is vir my eintlik skrikwekkend dat iemand by die huis kan sit en op 'n selfoon roulette speel. Of 'n speelietjie wat 'n manier om te wet wat voorheen net jy moes na 'n casino toe gaan om dit te kan doen. Dit is mos 'n resept vir absolute reuse gemors.
Kyk, weer eens, Ryk, dis moeilik vir my om te sê of dit is of dit nie is nie. Ons kan maar net kyk wat die data sê, maar ek het al 'n paar keer gaan ek Stellenbosch toe en gaan sit ek daar by 'n pizza restaurant en saak klomp studente van Stellies daarso en dan spring hulle op en af en hulle is baie gelukkig of hulle is nie gelukkig nie en dan kyk jy wat doen hulle kyk na hulle fone en dan sal letterlik of op sport of op ander dinge wat hulle op hierdie wetenskappe sit, maar dit is die jonger generasie nou. Ek dink ons moet ons self die vraag vra met dat die millennials spesifiek deur hulle jare deur COVID is, hulle is deur al daai klas van dinge waar hulle basies groot geword het met die tegnologie in hulle hand. Is dit hoekom hulle dit meer doen? Want as jy kyk na die volgende generasie, die generasie die Gen Z's, die alfas, hulle is nie so erg in hierdie dobbel in heeltemal. So dit is dit 'n generasie ding of nie? Die feit van die saak bly staan in daai generasies is daar meer en dit het direk op hulle finansiële welvaart 'n negatiewe impak, maar weer eens, soos die punt wat ek vroeër gemaak het, dis nie al die segmente nie. Daar's van die segmente wat dit lyk asof dit net dis entertainment.
Ja. Jaco, dankie vir jou tyd. Dit was Jaco van Jaarsveld. Hy is van Experian. Amelia, ek weet nie of jy 'n mening hieroor het nie, maar ek dink as dit ontspanning is en 'n bietjie net gaan speel in aanhalingstekens, dit is totaal en al anders as iemand wat 50% van hulle inkomste maandelikse inkomste uitdobbel.
Ek dink is 'n reuse ramp hierdie ryk. Ek dink hoe gouer daar dramatiese wetgewing ingestel word om dit hok te slaan hoe beter. Dis maar net soos drank, sigarette, enige goed wat mense nie hulle self kan beheer nie en wat verslawend is, soos dobbel ook. Ek maak so waar jy kyk en enige groot bord op 'n snelweg, as jy televisie aanskakel, advertensies wat opkom, alles is net dobbel. Ek staan verstom dat die owerhede nie lankal ingetree het nie.
Ja, mense moet ook nou besef, mense is groot mense en jy moet pa staan vir jou eie besluite. Maar ek dink hierdie reuse bemarking wat maak dat dit cool is om te dobbel of om weddenskappe te plaas, dis nonsens. En dis amper soos daai sigaretadvertensies van die 80's waar net die suksesvolle mense hulle rook en dis daai aspirasie aspek van dit wat ek dink in die week geruk moet word eerder as om die toegang vir mense te beperk. Maar dit gaan interessant wees hoe dit gaan uitspeel.
Ek dink dis tyd vir 'n avontuur. Ons kan vir die kleinkinders gaan kuier en sommer na die woonstel in Londen gaan kyk terwyl ons daar is. Of ons kan hulle in Dubai ontmoet en op pad daarheen na eiendom kyk.
Hoekom net in een plek bly as jy 'n wêreldburger kan wees? As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help om al jou internasionale banksaake, lenings en beleggings op een platform te bestuur. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer B&V's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis maandag aand en dit beteken ons kyk na ontwikkelings in die tegnologiebedryf en ek dink ek gaan daardie definisie bietjie rek vanaand. Jan Vermeulen is op die lyn, hy's van My Broadband en My Broadband het vandag 'n artikel, interessante artikel gepubliseer oor gloeilampe van alle dinge en dit is dat die kleinhandelaars mag van die einde van hierdie maand af nie meer gloeilampe verkoop wat minder as 90 lumen per watt lewer nie. Nou, dit is baie technisch, maar dit is meer die ou generasie gloeilampe wat hier ter sprake is. Jan, baie welkom by die program. Dit is dalk 'n technische story, maar is dit hierdie ou gloeilampe wat nie meer beskikbaar gaan wees nie? Daardie wat jy sommer 100 watt het en dan raak jy so 4 warm as jy hom aansit en as jy 3 of 4 van hulle in een kandelaar het en jy sit daai lig aan, dan lyk dit of dit amper 'n fase beerdkrag is wat nou daar gebruik word.
Genaamd Ryk, ja, en ek dink nie jy strek die definisie van tegnologie nie. Ek dink man, gloeilampe is soos hulle, soos die kinders dalk sal sê, die OG tegnologie. Ons vriend Edison wat nou natuurlik sy 10,000 probeerslag gemaak het om die tegnologie te ontwikkel. En hierdie gaan soos jy sê hoofsaaklik oor ouer gloeilampe, maar nee, dit is nie net die oeroue wolfram filament gloeilampe wat geaffekteer word hier nie. Dis ook die fluorescent buis gloeilampe soos die wat jy in kombuise dwars in Suid-Afrika sien, maar ook die sogenaamde energy saver gloeilampe van destyds wat nou uitgefaseer gaan word. En dit is nou om basies te maak dat die enigste gloeilampe vir beligting wat in Suid-Afrika mag verkoop word, sal uiteindelik LEDs wees. Dis nie tegnologie spesifiek nie, as fluorescent ligte of die ou wolfram ligte, weet wat die 90 lumen per watt uitkom, dan kan hulle weer verkoop word, maar uiteraard nou is dit net LEDs wat daar uitkom.
Maar LED ligte is duur. Daai gloeilampe is soms oor R100. Is daar goedkoper opsies dan?
Daar is goedkoper opsies en deel van die berekening wat hier gedoen moet word is hoeveel langer die LED ligte jou sal hou. En so mens hoop dat daardie hoe lank die gloeilamp jy weet vat om te blaas wat ook al dat dit volhou word, dat dit nie nou slegter en slegter gaan word soos hulle goedkoper raak nie. Maar ja, dit is deel van die berekening wat mense moet doen is hoe gereeld vervang jy van die ander gloeilampe, hoeveel minder kos hulle en dan hoeveel langer gaan 'n LED jou hou, maar belangrik, hoeveel minder krag trek hy? En veral met ons elektrisiteitpryse wat so die ruimte inskiet, is dit iets wat baie relevant raak. So die besparing wat jy maak op jou beligting, saam met hoeveel langer die gloeilamp hou, kan regtig uitkom op selfs op die langer termyn veel minder as wat jy sou spandeer het op die fluorescent buisligte.
Dit stel eintlik interessante presedent, want daar's baie dinge in 'n huis wat ook baie krag gebruik. Ek dink onmiddellik aan yskaste en geysers en strykysters, broodroosters, mikrogolfoonde. Is daar enigsins sprake dat die elektrisiteitsverbruik van daardie toestelle ook dalk gereguleer gaan word in die toekoms?
Ek het nog nie van so iets gehoor nie. So dit is 'n interessante vraag, maar natuurlik die probleem daar is ons praat van iets baie groter, maar ons praat ook net oor nuwe goed. So met ander woorde, as jy 'n ou Speed Queen het by die huis en of 'n oeroue Bosch skottelgoedwasser of wat ook al wat baie krag trek en hulle bring nuwe regulasies môre in wat sê nee, dit moet alles AAA+ ratings kry, dan gaan dit net oor die nuwe toerusting wat verkoop word. So as hulle dit wel doen, is dit nie okay, nou moet jy al die goed uit jou huis uit pluk en nuwe, jy weet, energie bekoop, ja. Weet energie toerusting koop wat energie meer besparing gebruik. Ek het eerlikwaar nog nie van so iets gehoor en dis nog net die gloeilamp dan.
Maar ek onthou nog 'n hele paar jaar gelede dan as jy byvoorbeeld 'n verwarmer gaan koop, dan spog hulle op die verpakking. Hierdie is 'n 4000 watt verwarmer. Deesdae is dit glad nie. Die fokus is seker van die tegnologie of van die ontwikkelaars van daardie produkte om dit so min as moontlik energie te laat gebruik. So dit is 'n fokus en soos jy sê, soos jy nou die toestelle vervang, moet daardie voordeel dan deur te kom.
Ja, nou die probleem met die verwarmer is daai wat is direk verwant aan hoeveel hitte dit kan verskaf. En dieselfde met die ketel, dit gaan oor hoe vinnig daai ketel kan kook. En mens kan bietjie, jy weet, dit verbeter in terme van, jy weet, hoeveel van die energie word gemors of gaan verlore in die proses. Maar ja, wanneer dit kom by sulke tipe toerusting, gaan dit bitter moeilik wees. Maar soos jy sê, met yskaste, skottelgoedwassers, die tipe goed, en dalk selfs 'n geyser, dit is goed wat 'n mens in die geyser kan doen om dit meer... jy weet, bietjie sagter te maak op jy energie gebruik. Jy weet, mens kan ook daai iets doen, maar jy weet, of dit regulasies nodig het, weet mens nie. Is die prys van energie nie goed genoeg dat mense self hulle self daar reguleer nie. En dis een ding om te balanceer daar.
Jan, dankie vir jou ter. Dit was Jan Vermeulen, hy is van My Broadband, en daarmee groet die Money Web span van Plesse Metlala, Pieter Botha en Kukreer, en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.